agurtu nahi dugu urrengo gonbidatua, negoziazioak barrutik jarraitu baititu naizen elkarteak, eta esan beharra dago bide batez, ez dagoela batere gustora onartuko denarekin, hankamotz jaiotzen dela aurreratu dute, eta legea bera badagoen bezala ez onartzeko exigitu ere bai. Bea zeber da, naizen aur transexualen gurasoen elkarteko bozera maila, egunon, Bea?
Kaixo, egunon.
Haserre zaudete zuek.
Lehendabizi zuzenketa bat egin behar dizuet, transexualei buruz hitz egiten duzue, pertsona transexuala dira, hau da, transexualitatea euren ezaugarri bat, baino ez da, ez euren osotasuna, hori alde batetik. Egon gara hiru hilabetez negoziazio mai batean, ez dugu ezer berririk asmatu, horre gure proposamenean agertu diren testua edo aldarrikapen zaharrak dira. Kolektibo guztiek ministerioarekin egindako zirriborro hori oso osoa zen, segurtasun juridikoarekin, izan ere profesional juridikoak ere egon dira tartean, baina ez dauka zer ikusirik aterako den legearekin. Hortik ateratako 53 orriko testutik, 3 orritxo edo baino ez dira aintzat hartzen. Beste alde batetik, gobernu akordioan, PSOE eta Unidas Podemosen artean, adostu zen bi lege izango zirela, LGTB lege alde batetik eta trans lege integrala oso bat beste alde batetik, hau ez da bete. LGTB lege bat atera da, eta erregistroaren inguruko testutxu bat trans pertsonen inguruan. Horretarako ez zen hainbeste lanik behar, 2017an PSOEk berak bultzatu zuen askoz ere aurrerakora joa zen erregistroaren legearen moldaketa, eta bozkatuta dena egin zen azaroaren 30ean eta aldeko botuak lortu zituen. Gero legegintzaldia amaitu zenez ezin zain aurrera atera, baina orain aurkezten duena hori baino okerragoa da. Gainera ez da lege organikoa, lege arrunta da, beraz alderdi politiko aldatzen bada, eskubide horiek guztiak gal daitezke. Eta batez ere naizenen kezkatzen gaituena da, adin txikikoak baztertu egin direla. Ze Gorkari zuzendu behar diot, sexua ez daukeratzen, pertsona hauek badira direna, orduan, papelean agertu ala ez, izango dira direna. Esan nahi dut, pixka bat naif da pentsatzea, erregistroan sexu aipamenaren aldaketak suposatuko duela pertsona horretan aldaketa bat. Suposatuko duena da, bere bizitza errezagoa izatea, oztopo gutxiago izatea, baina pertsona horiek badira eta bizi dira diren bezala, eta askok ez daukate disforiarik, hau da, ederto bizi diren bezala eta daukaten gorputzarekin, eta nahi dutena da mundu guztiak ikustea eta onartzea direna, ez?
Adin mugari dagokionez ere 14 urte hori horretan, 14 zenbaki horretan finkatzea, horrek ere hankamotze bihurtzen duela salatu izan duzue.
Bai, begira, oraintze bertan daukagun egoerarekin, gutxienez 12 urtetik aurrera eskaera guztiak, izena eta sexu aipamenaren aldaketa eskaera guztiak baiezkoak izan dira, bai Nafarroan, bai Euskadin, estatu mailan nik ez dakit, seguruenik bai. Izan ere 2019an Auzitegi Konstituzionalak arrazoi eman zion familia bati, eta konstituzioaren aurkakoa dela adin txikikoak arau horren kanpo ustea ebatzi zuen, ez? Orduan, ordutik aurrera Auzitegi Konstituzionala jarritako bi irizpide horiek kontuan izanda, heldutasun nahikoa eta transexualitate egoera establea, baiezkoa eman zaie eskaera guztiei, baita 11 urtekin ere, eta irekita zeuen atea, hortik bera epaitegi batek hala egoki ikusten bazuen onartzeko be bai. Gaur egun, transexualitatearen iruditegian ikuste dut aldatu dela familiak eta haurtxikiak agertu direnetik, lehendabiziko belaunaldia da txikitatik diren bezala bizitzeko aukera daukatenak, eta 3-4 urtekin ja transituak egiten dituzte. Bizi dira benetan diren bezala. Ze zentzu dauka hiru urteko aur batek 14 urtera arte itxaron behar izatea benetan dena bere paperetan agertzeko. Ordan hor Auzitegi Konstituzionalaren epaiaren aurka doa, Europako batzordeak adierazitakoaren aurka, izan ere adin mugarik ez dela jarri adierazten baitu, giza eskubideen aurka eta bueno, pizka bat ezagutza zientifikoaren aurka, izan ere badakigu transexualitateak ez daukala zerikusirik disforiarekin, ez dela buruko gaitza, eta bueno, ba nik uste dut legislatu behar denean pizka bat jakintza eduki behar dela, badakigu gai honen inguruan ez dago askorik, baina ikerketak egon badaude, ez?
Lehen ere aipatu dugu genero autodeterminazio kontzeptua jasotzen duela zirriborro horrek. Horrek ze garrantzia du?
Begira, hemen ere gaizki ulertze bat egon da, ez? Autodeterminazioari buruz hitz egiten dugunean, ez gaude hitz egiten norberak erabakitzea nor den. Ze, bueno, hor oso ondo adierazi zuen bezala, bakoitza bada, badena, eta gainera ezin du beste gauza bat izan. Aukeratzea izango balitz transexualitatea zen existituko inorke luke aukeratuko biderik zailena, ez? Orduan, autodeterminazioak esan nahi duena da, zuk erabaki alduzela zelan kudeatu administrazioarekin zuzaren hori. Orduan onartzeak, bueno, ba, giza eskubide kontu bat da, ez? Ba, pizka bat pertsona guztiek izatea eskubide berdinak. Gu transexualak ez garenak, cisexualak garen pertsonak ez daukagu arazo hori. Orduan zergaitik oztopatu behar zaie pertsona transexualei, hau da, okerra egon bada, katza egon bada sexua esleitzean, gutxienez egin aldena da aldaketa hori erraztu.
Lege zirriborroak badu zuen ustetan alde honik?
Bai, alde ona dauka.
Ze azpimarratuko zenuke?
Bai, alde ona, on bakarra dauka, autodeterminazioa onartzen duela 14 urtetik aurrera. Baina, bueno, hori bai onartu behar zen zeo zer zen 2007tik, ja 2007an registroaren legea atera zenean, ba kontzesio hori egin zen pentsatuz berehala zuzendu ahal izango zela, oraindik ere zuzendu gabe zegoen, eta bueno, ba norbait behartzea bai ala bai tratamendu endokrinologiko bat hartzera bere sexu aipamena aldatu ahal izateko, ba giza eskubideen aurkakoa dela nahiko argi dago, ez? Txostenarena, ba Osasun Mundu Erakundeak esan badu ez dela buruko gaitza, ze zentzu dauka buruko gaitza daukazula dioen paper bat aurkeztu behar izatea, ez? Orduan oso baldintza anakronikoak ziren eta bai ala bai zuzendu behar ziren. Orduan, bueno, alde on hori dauka, baina 14 urtetik berakoa kanpoan ustea, ba atzera pausua da, ze gaur egun hobeto gaude, 12tik aurrera, inkluso 11tekin ja lortzen dugu. Orduan gu familia bezala, adin txikikoen familia bezala, gu hobeto gaude lege barik.
Azken orduko ez usterik ezpada, lege zirriborro hori onartuko da ministroen kontseiluan, ondoren kongresuan hasiko du prozedura. Zuen elkartetik, baduzue asmorik, desadostasuna publikoki agertzekoa?
Bai, bueno, gure elkartetik eta elkarte guztietatik, hau da, argi geratu behar da, transpertsonen eta familien kolektibo guztiak aurka gaudela. Hau atera duela PSOEk, eta, bueno, ba, ez digutela kasurik egin, ez dakigu zergaitik egon garen hainbeste hilabete lanean, geroz badigute kasurik egin. Orduan danak gaude aurka, osea lege hau aterako da LGTB lege bat da eta transpertsonak berriz ere baztertuak izan dira. Ah, eta beste gauzatxo bat, feminismoa gure alde dago. Feminismoaren barruan taldetxo txiki bat laukatu baina oso zaratatsuak aurka agertu dira, baina ez dezagun pentsa aurka duden, ez gehienek badakite munduan alako legea duten 25 herrialdetan ez dela inongo arazorik egon, eta gainera hemen ere erkidego legea daukaten erkidego guztietan ere autodeterminazioa onartuta dago eta ez da ezer ez gertatu. Orduan, bueno, ba bulo hoiek badakite ez dela egia eta feminismoa gure alde dago.
Zuzenago galdetuko dizut, Bea, baduzue protesta kantolatzeko asmorik?
Bai, bueno, gu transkonfluentzia barruan gaude eta bueno, ba hor antolatuko dira, ba gu ez gaude Madridetik oso gertu, baina bueno, beste talde batzuk bai eta bueno, ba hoien bidez egingo dugu. Guk eskatuko duguna da hemengo alderdi politikoei alde ez buskatzeko.
Ba, Bea Sever naizen elkarteko bozeramailea. Eskerrik asko gaurre Euskadi Irratiko Faktoria honekin bat egitagatik, nahi duzun arte.
Mil esker, agur.